You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ1រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគីវិសាលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងក្នុងពុទ្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នៅតែអាក្រក់ដដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រទេសឡាវគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនសហគមន៍មណ្ឌលគិរីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដំរីព្រៃជាច្រើនក្បាលប្រឈមខ្វះទឹកពេលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាច់ញាតិហាងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកគីវិសាលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅថាពន្ធនាគារពេស៊ីបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងគ្រួសារនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំព្យាបាលជំងឺអ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីរួចផុតពីការរិះគន់នានាថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារពីរនិងជាការរំលោភសិទ្ធិជនជាប់ឃុំបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទរោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សាច់ញាតិលោកគីវិសាលព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើមិនបញ្ជូនគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារឲ្យទាន់ពេលជំទប់ទី2នៃឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺអ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនប្រាប់វត្ថុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាអ្នកស្រីអណិតប្តីនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង1ខែមកនេះរាងកាយមានសភាពចុកខ្សោយនិងស្លេកស្លាំងអស់កម្លាំងបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងធ្វើទុកស្របពេលអាកាសធាតុក្តៅបរិយាកាសនៅក្នុងពន្ធនាគារចង្អៀតណែនថែមទៀតអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាប្តីអ្នកស្រីឧស្សាហ៍ឈឺដើមទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមឬថប់ទ្រូងនៅពេលដេកដោយប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគាត់កាំងបេះដូងបាត់មាត់តែដោយសារអ្នកជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាជួយរឹតទ្រូងនិងលើកបញ្ឈរដងខ្លួនតាន់ពេលអាការៈរបស់គាត់ក៏បានធូរស្រាលមកវិញ
អលហមដល់ពេលឥឡូវស្មាននឹងយើងមិនដឹងថាជួយគាត់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចូលបើគាត់ធ្វើទុកទៀតតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគាត់យ៉ាងម៉េចអីថ្ងៃក្រោយទោះថាគ្រួសារនឹងទទួលយកបានគ្រួសារណាដែលថាមិនបារម្ភអ្នកជំងឺស្ទុំបីតែយើងនៅខាងក្រៅនេះមានពេទ្យមានអីគ្រប់គ្រាន់នេះអ្នកម្នាក់នៅគិតបារម្ភខ្លាំងជាខ្លាំងចុះចូលទៅមុំនៅនោះពីឲ្យខាងពុននេគីនឹងជួយយកគាត់មកពិនិត្យសុខភាពគាត់នឹងថាយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រោះអីវាឥឡូវដោយសារគាត់ធ្វើទុកញឹកញាប់អញ្ចឹងខ្ញុំរំផ្លាយប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាជីវិតគាត
់អ្នកស្រីញ៉ែសុខឿនឲ្យដឹងថាលោកគីវិសាលជួបបញ្ហាជំងឺបេះដូងនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលគាត់ជាប់ឃុំមកនេះបានធ្វើឲ្យអាការៈជំងឺវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីក្រុងដាក់លិខិតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារស្នើឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បញ្ជូនប្តីទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារនៅពេលឆាប់នេះឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសវណ្ណាប្រវត្តិអាស៊ីស្រីថាគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូបានចុះពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញរួចហើយនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយក្នុងនោះ គ្រូពេទ្យក៏បានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺលោកគីវិសាលផងដែរ
ពីអង្គការលីកាណូក៏ទៅជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជំងឺខំនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងលោកដែលសួរមកហ្នឹងគាត់ក៏មានការណាត់ជួបជាមួយពេទ្យលីកាណូដែរបាទអញ្ចឹងពេទ្យគេពិនិត្យព្យាបាលជាក់ស្ដែងនៅនឹងពន្ធនាគារនឹងផ្ទាល់ហើយ
កន្លងមកសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានរីកគុណអាញាធិរក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការអនុវត្តស្តង់ដា2ចំពោះជនជាប់ឃុំដែលក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រនិងអ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឡើយទោះបីពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬស្នើសុំច្រើនដងបែបណាក្តីទុយទៅវិញអ្នកជាប់ឃុំខ្លះជាឧក្រិដ្ឋជនតែមានលុយមានអំណាចអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលវែងនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ឃុំបាត់បង់តែសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើរចំណែកសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងទៀតដូចជាការថែទាំព្យាបាលជំងឺពួកគេនៅតែមានដដែលលោកយល់ថាប្រសិនបើប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅពន្ធនាគារពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺបេះដូងនោះអញ្ញាធិបពពន់គួរតែបញ្ជូនលោកគីវិសាលទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារបានឆាប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំ
មន្ត្រីនៅពន្ធនាគារបើសិនជាក្នុងនាមជាអ្នកមើលថែបើសិនជាអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនឹងមានបញ្ហាដល់សុខភាពបញ្ហាអីគឺគួរគាត់គួរតែផ្ដល់មតិយោបល់ភ្លាមភ្លាមនឹងឲ្យគាត់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចេញមកព្យាបាលនៅខាងក្រៅកុំឲ្យមានការស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារបាទ
អញ្ញាធររដ្ឋភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកគៀវវិសាលនៅភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបានបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបទបរិហាគេជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកម៉ៃហុកស្រៀងដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកគីវិសាចរានចៅការចាត់ប្រកាសរបស់តុលាការនោះថាធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងសម្រេចក្រោមហេតុផលនយោបាយប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាទទូចឲ្យតុលាការនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងនិងស្មើភាពគ្នាចំពោះជនជាប់ឃុំទាំងឡាយដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពិតប្រាកដអ្នកស្រីក៏ស្នើដល់តុលាការដោះលែងប្តីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះការឃុំខ្លួនប្តីអ្នកស្រីដែលគ្មានកំហុសឲ្យរងទុក្ខវេទនាបែកបាក់គ្រួសារគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្លូវចិត្តមួយដ៏ឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សង្គមខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកជាពូចដោយឲ្យមេធាវីរបស់លោកដកពាក្យបណ្ដឹងចេញពីតុលាការឲ្យបានឆាប់អន្តរាគមរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក្រោយពីលោកជាពូចសរសេរលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយទទួលយកការសុំទោសពីលោកជាពូចដោយឈលលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្លៀតប្រកាសទទួលយកការសុំទោសពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែរបើពួកគេប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីផ្ទុយពីនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែបន្តព្រមានមិនលើកលែងឲ្យជនណាឬក្រុមណាដែលបន្តដើរតាមលោកសំរងស៊ីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកជាពូចបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដោយលោកលើកឡើងថាលោកសោកស្ដាយដែលបានធ្វើសកម្មភាពនិងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍កន្លងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអតីតសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះក៏ប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរាស៊ីចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតវិទ្យុអស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីលោកជាពូចបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាលោកជាពូចធ្លាប់បានធ្វើលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែន ឲ្យមេធាវីរបស់លោកប្តឹងលោកជាពូចទៅតុលាការតាក់ទងនឹងសម្លេងបែកធ្លាយរបស់លោកជាពូចនិយាយតាក់ទងរឿងទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែកាលនោះលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមទទួលយកការសុំទោសលោកជាពូចក៏បានគេចចេញពីស្រុកខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពដំរីនៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននេះវិញប្រជាសហគមន៍ជួនជាដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពសត្វដំរីព្រៃជាច្រើនក្បាលកំពុងប្រឈមខ្វះទឹកក្នុងពេលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅការលើកឡើងនេះក្រោយពីពលរដ្ឋប្រទះឃើញសត្វដំរីព្រៃជាច្រើនក្បាលបង្ហាញខ្លួនក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយកន្លែងដើម្បីស្វែងរកទឹកនិងចំណីក្នុងសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរម្យប៉ុន្តែពុំមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកវាបរិភោគនោះទេបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកប្រាជាវរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងអង្គការការពារសត្វដំរីចាត់ទុកថាការថយចុះទំហំព្រៃឈើនិងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើក្នុងតំបន់ជំរកសត្វដំរីព្រៃនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែលគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ដល់ជីវិតសត្វដំរីជាច្រើនក្បាលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ប្រភពទឹកនិងចំណីក្នុងពេលអាកាសធាតុកើនកម្ដៅប្រធានមន្ទីរសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីផ្លឹកភីរំប្រាប់វត្តជួអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាព្រៃឈើជាជំរកសត្វដំរីព្រៃក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានបន្តបាត់បង់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វដំរីព្រៃនិងសត្វព្រៃកម្រផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រីបន្តថាបញ្ហានេះនៅតែកើតឡើងដដែលតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយធ្វើឲ្យសត្វព្រៃបន្តរងគ្រោះ
ពីស្មៅស៊ីអីចឹងអាកន្លែងធ្លាប់រស់ស៊ីចឹងវាគេកាប់អស់កាប់បំផ្លាញអស់មានរណាយន្តច្រើននៅក្នុងព្រៃចឹងគឺកង្វះទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលគ្នារកទឹករកអីផឹកណាវាអត់មានទឹកផឹកទឹកអីចឹងណាវាពិបាកឥឡូវហ្នឹងគឺមណ្ឌលគិរីគឺខ្វះទឹកច្រើនណាស់ហឺចបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាត់បង់កន្លែងហ្នឹងគ្នានៅណាបើកន្លែងណាក៏អស់កន្លែងណាក៏អស
់ថ្មីនេះអ្នកភូមិប្រទះឃើញវងដំរីព្រៃរាប់សិបក្បាលបណ្ដាកូនផ្លាស់ទីរកប្រភពទឹកនិងចំណីក្នុងភូមិត្រុំសង្កាត់មណ្ឌលរំក្រុងសែនមណ្ឌលរំក្នុងពេលអាកាសធាតុកើនកម្ដៅពួកគេបានថតវីដេអូបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមទុកជាភស្តុតាងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាឲ្យគង់វង្ស
វងដំរីប្រត្រុំចេញមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងឡើងមកដល់ភូមិ
ជនជាដើមភាគតិចភ្នំលោកក្រាំងតូឡាសង្កេតឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានគួរបញ្ឈប់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយរក្សាព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សជីកស្ដារស្រះត្រពាំងស្ទឹងនិងអូរដើម្បីរក្សាទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃ
ថានៅក្នុងដែនជំរកកែវសីមាមែនតែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេកាត់ឈើកាត់អីវារំខានវាហើយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើស្រែធ្វើចការហ្នឹងហោហៀក្រុមបរិស្ថានហ្នឹងគឺមិនអាចទប់ស្កាត់ឲ្យបាត់ល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងវារំខានវាដល់ពេលហ្នឹងទៅវារត់មកឲ្យកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹង
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតេតងសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសៅប៊ុនធឿននិងអភិបាលខេត្តនេះលោកថេងសវណ្ណបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាជុំវិញបញ្ហានេះនាយកអង្គការការពារសត្វដំរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកខុនឌីយ៉ូនបញ្យលថាប្រភពទឹកកើតមានឡើងដោយសារព្រៃឈើប្រសិនបើព្រៃឈើបាត់បង់នឹងធ្វើឲ្យខ្វះទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃស្របពេលអាកាសធាតុកើនកម្ដៅសត្វដំរីព្រៃរត់រកកន្លែងមានទឹកក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រុកលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរត្រូវថែរក្សាព្រៃឲ្យបានគង់វង្ស
កណ្ដាលយើងអស់ព្រៃឈើវាខ្វះទឹកដែរហ្នឹងហើយហើយខ្វះចំណីដែរថារដូវហ្នឹងជារដូវក្តៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាក៏រត់មករកភូមិព្រៃឈើជាទម្រករបស់ដំរីវាជាអាហារវាជាទឹករបស់សត្វដំរីអញ្ចឹងមិនន័យថាវាជាបរិស្ថានសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ដំរីកណ្ដាលវាខ្វះព្រៃឈើវាខ្វះបរិស្ថានរបស់វា
កាលពីឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថាដំរីអាស៊ីត្រូវចាត់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រហមនៃអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិIUCN ជាប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជក្រសួងថាកម្ពុជាមានសល់ដំរីប្រភេទនេះចន្លោះពី400ទៅ600ក្បាលកំពុងរស់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតំបន់ខ្ពង់រាបខាងជើងបឹងទន្លេសាបតំបន់ខ្ពង់រាបក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរីឯក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមានប្រភេទសត្វដំរីអាស៊ីកំពុងរស់នៅជាង110ក្បាលខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរី ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពគ្រឿងស្រវឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្ក្រាបក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសហាមឃាត់ការយកអនីតិជនឬកុមារមកប្រគល់រង្វាន់និងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងស្រវឹងនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយ៉ងចាន់ណារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសមិនប្រើប្រាស់កុមារនៅក្នុងរឿងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនកុំរងចាំទាល់តែមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23មេសាថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរគឺដើម្បីអូសទាញឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រើប្រាស់ផលិតផលស្រាបៀររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលរងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសរបស់កបបដែលហាមប្រាមការយកអនីតិជនមកទទួលរង្វាន់និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង
ជំវិញការអនុវត្តនេះយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពពិបាកនឹងមើលជួនកាលចឹងទៅការអនុវត្តហ្នឹងអាចបានប្រភេទទៅដែលមានសម្ពាធពីសាធារណជនហើយក្រោយមកទៀតទៅក៏ស្ងាត់ទៅវិញទៅបាទហើយឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តចឹងទៅបាទគឺបានន័យថាការអនុវត្តហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលថាគឺជាឆន្ទៈខាងនយោបាយនិងការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងយើងឃើញថាមិនទាន់មានអ្វីចឹងហើយបានជាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងវាឡើងចុះទៅតាមនឹងដែរ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះគឺក្រោយពីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំឬហៅកាត់ថាកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី22មេសាបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តមិនសុចរិតនៅក្នុងធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការជំរុញការលក់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រាប្រាស់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រីជមនិមលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី12មេសាកន្លងទៅសេចក្តីប្រកាសនេះបានហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយមិនសុចរិតមួយចំនួនរួមមានការយកអនីតិជនមកប្រគល់រង្វាន់និងការផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដើម្បីជំរុញឲ្យអនីតិជនអនុវត្តសកម្មភាពផ្ទុយពីសីលធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពឬការអភិវឌ្ឍរបស់អនីតិជនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរអាជ្ញាធរតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានទទួលស្រាបៀររាប់រយកែសពីក្រុមហ៊ុនផលិតផលស្រាបៀរនិងបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រយោលតាមរយៈការសរសេរសារអគុណក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត100ស្ថាប័នកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សព្វផ្សាយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសត្រូវពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃឯនោះវិញពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាអាជ្ញាធរបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកគេសារភាពទទួលកំហុសនិងប្រគល់ដីសងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចដើម្បីជាធ្នូដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាអាជ្ញាធរគួរផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដល់ពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពួកគេដាក់ពន្ធនាគារបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីស្មួនអមរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាពលរដ្ឋជាង20នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារចាប់បង្ខំឲ្យពួកគេសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសជាថ្នូរក្នុងការដោះលែងពលរដ្ឋទើបចេញពីពន្ធនាគារនៅឃុំស្រយ៉ង់ថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានបង្ខំពួកលោកឲ្យសារភាពទទួលស្គាល់កំហុសនិងប្រគល់ដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទើបអាជ្ញាធរដោះលែងពលរដ្ឋកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះ លោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមានដីនិងផ្ទះស្នាក់នៅទៀតនោះទេបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះសុំបងប្អូននិងអ្នកជិតខាងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយរកទីតាំងឬដីទំនេរចែកដល់ពួកគាត់បានរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិត
សូមឲ្យរដ្ឋថាបាជួយគិតគូដែលពួកខ្ញុំវាអត់មានអីសោះដែលបាត់អីទៅទេបងជួយគិតគូឡើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យពួកខ្ញុំមានដីអាស្រ័យផលមានទីជំរកកក់ក្ដៅមានដីកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងហ្នឹងបងសុំតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានលើសពីហ្នឹងពួកខ្ញុំអ្នកក្រវាមិនអាចរកដីរកធ្លីណាកន្លែងបានលក់បានដូរយកដីទៅលក់ដូរទេពួកខ្ញុំគាត់តែចង់បានដីសម្រាប់មានកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងដើម្បីរស់អញ្ចឹងណាបង
ពលរដ្ឋដែលទៅចាញ់ពីការរត់គេចក្នុងព្រៃលោកស្រីណៃធួនឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរដាស់លែងពលរដ្ឋដែលជាប់ឃុំពលរដ្ឋរត់គេចនៅក្នុងព្រៃមួយចំនួនដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការបាននាំគ្នាទៅប្រទេសថៃហើយដើម្បីរកការងារធ្វើបានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបន្តទៀតពីព្រោះពួកគេមិនមានផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការសម្រាប់អាស្រ័យផលទៀតនោះទេ
គ្នាអត់មានផ្ទះសុបាយអីអញ្ចឹងគ្មានដីធ្លីអីគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាគ្នានៅនឹងនឹងទៀតវាអត់មានអីហូបអញ្ចឹងគ្នាមានតែចាក់ចេញទៅស្រុកគេដើម្បីរកការងារធ្វើហើយអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងបើដីក៏ស្ងាត់ឈឹងមិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីនោះហើយគ្នាគ្មានអីទីពឹងទេណាមានតែចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមានតែនៅស្រុកគេមួយរយៈពេល
វិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកណប់វុធីដើម្បីសំការឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាតែទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកណប់វុធីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាពលរដ្ឋទាំង28នាក់ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំពីព្រោះពួកគេទទួលស្គាល់កំហុសដោយជឿតាមការអូសទាញរបស់មេខ្ចលឲ្យពួកគេទៅចាប់យកដីរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តព្រះវិហារប្រដាប់ដោយអាវុធបានចោះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងនិងបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសិលាដាមេចក្រៅពីបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់ឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាទាំងនោះពីបទហុំពាត់កាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនាំគ្នារត់ពួនក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរតើទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកពឹកសុភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាអាញាធោគួរសិក្សាអំពីជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់នោះប្រសិនបើពួកគេមិនមានដីសម្រាប់អាស្រ័យផលពិតប្រាកដមែនអាញាធោត្រូវតែរកដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ជាដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដល់ពួកគេវាជារឿងល្អប្រសើរ
ហើយទន្ទឹមនឹងនេះសូមអាជ្ញាធរខេត្តតាមដានសង្កេតពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពជាក់លាក់របស់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះដល់នៅជាលក្ខណៈដីសម្បទានសង្គមកិច្ចសំរុំណាមួយជូនពួកគាត់
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ឃុំគឺឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ជាង300គ្រួសារមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ជ្រៀលដីរបស់ពួកគេទុកសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅមិនព្រមដោះស្រាយឲ្យពួកគេនោះទេរហូតដាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមិនឲ្យចូលទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នោះថែមទៀតនាងខ្ញុំស្ងួនអមរា with you Azisari Piratitini Washington
បាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ with you Azisari Piratitini Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយ with you Azisari តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមនោះលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.4 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ និងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ បាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលផ្ដោតទៅលើការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទពលករខ្មែរមួយចំនួនបន្តប្រតិបត្តិឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងគ្រួសារដើម្បីរកលុយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារបាទទោះបីជាពួកគាត់ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនចាញ់បោកថៅកែជាញឹកញាប់និងពេលខ្លះស្ទើរបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលប៉ូលីសថៃចុះបង្ក្រាបម្ដងពួកគាត់ថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំរឿះអ្វីផ្សេងឡើយគឺមានតែពាក្យថាតស៊ូនិងអត់ធ្មត់ដោយពឹងទៅលើព្រេងវាសនាបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នៅតែអាក្រក់ដូចឆ្នាំកន្លងទៅខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់ការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្ដារនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនដល់លោកមានរិទ្ធរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023ស្តីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗរួមមានការធ្វើទរណកម្មឬអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ការព្យាបាទឬការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះរបាយការណ៍អះអាងថាមានករណីសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់ឬដោយចេតនានយោបាយនឹងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំជាដើមជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មជននយោបាយថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាទសសិទ្ធដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខចាប់ពង្រត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មករបាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាការធ្វើទរណកម្មការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ឬការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការធ្វើបាបដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំមុនជាក់ស្ដែងមានករណីចំនួន4ត្រូវបានកត់ត្រាអំពីការធ្វើទរណកម្មចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែមិថុនាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកនៃក្រុមនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែមពីនេះអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅតែអាក្រក់ដដែលដោយសារតែភាពចង្អៀតណែនការរំលោភបំពានលើរាងកាយកង្វះអនាម័យអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់កង្វះទឹកស្អាតនិងអំពើពុករលួយដែលកំពុងកើតមានឡើងហើយគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានអ្នកទោសសរុបជាង40,000នាក់រស់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន28ដែលអាចមានសមត្ថភាពផ្ទុកអ្នកទោសត្រឹមតែជាង10,000នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯករណីចាប់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តវិញដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយថាមានករណីចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តចំនួន40ករណីទៅលើសកម្មជននយោបាយចំនួន28នាក់មនុស្សចំនួន11នាក់ដែលត្រូវបានដកហូតដីធ្លីនឹងសមាជិកសហជីពម្នាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយបានកត់ត្រាការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ចំនួន2នាក់និងការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ចំនួន5នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំនួនពិតប្រាកដនៃការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនដោយបំពានគឺច្រើនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចការសងសឹកទៅលើជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទើបមិនមានការរាយការណ៍ករណីបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដដាលថាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីជាសាធារណៈដោយយុត្តិធម៌នោះទេគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅមិនបានគោរពឯករាជ្យរបស់តុលាការនិងមានភាពលំអៀងការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿយៗស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយចាប់ពីមន្ត្រីតុលាការរហូតដល់ប្រធានតុលាការកំពូលគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាមានតែបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទើបទទួលបានការតែងតាំងជាមន្ត្រីតុលាការ អំពើពុករលួយក្នុងចំណោមចៅក្រមព្រីអញ្ញានិងមន្ត្រីតុលាការបានរីករាលដាលស្ថាប័នតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចធានាបាននូវដំណើរការត្រឹមត្រូវឬការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះទេករណីខ្លះត្រូវបានកំណត់លទ្ធផលជាមុនជាពិសេសករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ចំណែកឯការសងសឹកដោយហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏កើតមានជាហូរហែផងដែរក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅករណីទាំងនេះរួមមានដូចជាការសម្លាប់ការចាប់ពង្រត់ការបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឬការប្រារព្ធអំពើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃជាដើមក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់ជាពិសេសបទញុះញង់បទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបទបរាហាកេរ្តិ៍ជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រើអំពើហិង្សានិងយាយីដល់អ្នកសារព័ត៌មានរួមទាំងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណលើវិស័យសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមដែលឡែកសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរាប់លាននាក់មិនឲ្យប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន38នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់អ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាដើមវិស័យអ៊ីស្រាអែលមិនអាចសុំការឆ្លើយតបបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចេញរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះគឺដូចជាការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលកន្លងមកហើយរដ្ឋាភិបាលគួរឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានតាមរយៈការស្ដារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
ការដែលច្រានចោលនៃរបាយការណ៍ឬអនុសាសន៍របស់គេមួយចំនួនហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យនៅចំណុចខ្វះខាតខ្វះចន្លោះដែលយើងមិនទាន់បានបំពេញហើយយើងកើតធ្វើការកែលម្អទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទៅវាល្អជាជាងការច្រាននិងការបដិសេធចោលហើយក៏ជាផលចំណេញសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរបាទ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏រកឃើញដែរថាអំពើពុករលួយនិងកង្វះដំណាភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលកង្វះការសហការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាមួយអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនមានការបំផិតបំភ័យដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សក្រៅពីនេះក៏មានការរើសអើងនិងការរំលោភបំពានសង្គមដូចជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចការជួញដូរមនុស្សការរំលោភបំពានសិទ្ធិកុមារនិងការមិនការពារសហជីពជាដើមនៅតែកើតមានក្នុងឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនឯណោះវិញប្រធានប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋឡាវលោកថនលុនស៊ីសូលីតគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនលោកហ៊ុនសែនស្នើយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងជំនួបមួយនៅវិមានប្រតិភូនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងឱកាសលោកថនលុនស៊ីសូលីតកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសានៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានស្នើសុំប្រធានរដ្ឋឡាវគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនរបស់កម្ពុជាពីព្រោះព្រែកជីកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬលំហូរចរន្តទឹកនោះទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងបន្តទៀតថាប្រធានរដ្ឋឡាវបានគាំទ្រចំពោះគម្រោងនេះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការគាំទ្រលើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួពីសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ក្រៅពីប្រទេសឡាវគេនៅមិនទាន់ដឹងថាប្រទេសសមាជិក MRC ដទៃទៀតដូចជាថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងវៀតណាមប្រកាន់ជំហរផ្លូវការយ៉ាងណាចំពោះគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះនៅឡើយទេកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានជួលដំណឹងរួចរាល់ហើយទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជុំវិញគម្រោងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះ ទោះយ៉ាងណាក៏ឡងទៅវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនដែលថាប្រជិកនេះអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិនចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅតាមឈូងសមុទ្រថៃប្រទេសទាំងពីរជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញតម្លាភាពនិងធ្វើការឲ្យបានដិតដល់ជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជុំវិញរឿងរ៉ាវសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជូនេះកម្ពុជាគ្រោងដំណើរការសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដេជូប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនៅចុងឆ្នាំ2024ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2028ដោយចំណាយអស់ថវិកាប្រមាណ1700លានដុល្លារបាទលោកដេនីងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននៅវិញអ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីសកំពុងដើរតួនាទីក្នុងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនយោបាយការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីបំរើការពីអំណាចត្រកូលហ៊ុនជាជាងផ្ដល់ផលចំណេញតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់ប្រជាជនកម្ពុជាការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីភាគីចិនបានសន្យាថាប្រាជ្ញាការពីសន្តិសុខជូនដល់ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋទីនីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាថាអាចនឹងរងការរំលោភបំពានដោយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសតាមរយៈវិស័យការពារជាតិនៅពេលដែលភាគីចិនបង្ហាញជំហរការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនពួកគេយល់ថាជំហររបស់ចិនបង្ហាញការការពារត្រកូលហ៊ុនបែបនេះដោយសារតែចិនសម្លឹងឃើញពីផលប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងបែកបាក់ឯកភាពជាតិប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាការប្រកាសរបស់ចិនការពារសន្តិសុខរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបែបនេះកាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសព្វថ្ងៃផ្ដោតសំខាន់លើការការពារអំណាចដល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកយល់ថាមូលហេតុដែលចិនប្រាប់លោកហ៊ុនសែនរឿងការពារសវត្ថិភាពនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទំនងជាព្រួយបារម្ភពីការងាកចេញពីប្រទេសជិតខាងដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់យកចិនជាបង្អែកឲ្យគ្រប់គ្រងការកាន់អំណាចតាមរបៀបដឹកនាំតជំនាន់បន្ថែមពីនេះលោកលើកឡើងថាបើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានបរទេសចាំកាងការពារពីក្រោយបែបនេះដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាងាយប្រឈមនឹងរងការរំលោភបំពាននិងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរកាន់តែបែកបាក់ទន់ខ្សោយ
កាលណាទំនាក់ទំនងចិនកម្ពុជានឹងវាកាន់តែហួសហេតុហួសកម្រិតការទូតទៅវានាំឲ្យហានិភ័យដល់កម្ពុជាហើយនឹងតំបន់កម្ពុជាជាចំណុចកណ្ដាលនៃអសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលចិនគេលើកឡើងពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពនេះយើងមើលជាសម្ដៅទៅជួយការការពារអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនជាជាងជាតិហើយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនត្រូវការពីខ្លួនដែរការយាយីរបស់វៀតណាមជាជ្រេកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអំណាចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទៅពងពោះចិនដើម្បីជួយការពារជួយទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលមួយដែរ
ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកខ្លំមើលបែបនេះក្រោយពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានលើកឡើងពីសមិទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងការជួយការពារផលប្រយោជន៍គ្នាដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតមុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាចិននឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីគាំទ្រការពារសន្តិសុខរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសាររបស់លោកក្រៅពីនេះភាគីចិនអះអាងថានឹងយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការងាររវាងបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសហការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដើម្បីប្រឆាំងដាច់ខាតនិងអ្វីមួយដែលភាគីទាំងពីរអះអាងថាជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃក្រៅតែពីបង្ហាញពីជំហរការពារត្រកូលហ៊ុនភាគីកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មចំនួន3និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដែលមានវិស័យសំខាន់ៗដូចជានយោបាយការទូតសមត្ថភាពផលិតកម្មកសិកម្មធម្មពល និងវិស័យការពារជាតិជាដើមជាថ្នូរមកវិញកម្ពុជាក៏ត្រូវបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងជីមកកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងចិនបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងបន្តធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើកងទ័ពរួមគ្នានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលនិងភ័ស្តុភារកម្មនិងការបោសសម្អាតមីនក្រៅពីនេះក៏នៅមានការប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនល្បែងឆបោកតាមអនឡាញនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ែនថាវរិនលើកឡើងថាលោកមិនជំទាស់នឹងការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិនទេប្រសិនបើនៅក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិតែលោកមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាហាក់លំអៀងទៅចិនជ្រុលពេកនិងមិនស្របតាមច្បាប់បន្ថែមពីនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបង្ហាញជំហររបស់កម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើចិននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិគឺកម្ពុជាហាក់ក៏ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងគ្រាដែលប្រទេសលោកសេរីនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បារម្ភពីការពង្រីកវត្តមានយោធាចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជា
ជាវត្តខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅប្រទេសលោកសេរីនឹងដែរឥឡូវបើអញ្ចឹងឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណៃគាត់ប្រកាសឲ្យចាញ់ឡើងមកថាគាត់ប្រកាន់យកគោលការណ៍កុំនេះចិនក៏ប្រជាហ្មងប្រកាសហ្មងកុំឲ្យគាត់កាសយកថាអព្យាក្រឹតស្អីណាសេរីភូប៉ៃណាតែឥឡូវគេឃើញជាក់ស្ដែងយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ក៏បាននិយាយថាគាត់មិនមែនភ្លឺទៅឲ្យបរទេសមករំលោភអធិបតេយ្យភ្លឹបប៉ុន្តែឃើញជាក់ស្ដែងបើសិនជាចំនួនថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណៃគាត់ចាប់ចិនទៀតចិនចុះហេតុអីទេប៉ុន្តែយើងសហការក្នុងនាមអព្យាក្រឹតយើងសហការជាមួយចិនជាមួយប្រទេសលោកតែក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងចាប់យកតែបុគ្គលមួយអញ្ចឹងយើងខាតអស់63 64ឆ្នាំហើយ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតែងតែដាស់តឿនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងនិងការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលអាចរងនឹងការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងបច្ចេកវិទ្យាសកលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតលើក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិនដែលតែងតែជ្រៀតជ្រែកចូលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្រសួងស្ថាប័នសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាទាំង24ស្ថាប័នហើយស្ថាប័នមួយនេះក៏វាយតម្លៃទៀតថាក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យានៃរដ្ឋអំណាចចិននឹងបន្តជ្រៀតជ្រែកក្រសួងស្ថាប័នកម្ពុជាដែលផ្ទុកទិន្នន័យរសើបនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បុរសដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនការជំរុញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានដ៏ធំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយថាអ ுக ្រិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនម្នាក់បានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរនិងប្រហារជាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាសមត្ថកិច្ចនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលី
មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឆ្លើយតបជាសាធារណៈចំពោះការចោទប្រកាន់រឿងផ្ដាល់ទីជំរកលាក់ខ្លួននិងផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកអ៊ិនហេមរ៉ាថ្លែងថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែងផ្ដល់ទីជំរកនិងផ្ដល់ឋានៈទូនាទីព្រមទាំងផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរជាកាដូដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនលំដាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនលោកយល់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរតាមបែបអំពើពុករលួយដល់បរិសុទ្ធដើមកំណើតអូស្ត្រាលីដែលប៉ូលីសអូស្ត្រាលីកំណត់មុខសញ្ញាច្បាស់ថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀននេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសប្រទេសខ្មែរបន្ថែមទៀតពីលើរឿងអាស្រូវនៃការលាងលុយកខ្វក់និងការជួញដូរមនុស្ស
ដឹងថាបុគ្គលនឹងជាអក្រិតជនហើយផ្ដល់ទូនីតិផ្ដល់សញ្ជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យអក្រិតជនទាំងនឹងរស់ស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺធ្វើឲ្យមានការរីករាលដាលនៅអក្រិតកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយអក្រិតជនដទៃទៀតដែលឃើញប្រទេសខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យមានអក្រិតជនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាជំរុកនៃអក្រិតជនអន្តរជាតិមានន័យថាអក្រិតជននានាដែលមិនអាចរស់នៅប្រទេសគេបានគឺមកនៅប្រទេសខ្មែរហើយចង់បញ្ចប់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងក្លាយទៅជាជំរុកអក្រិតជនឬក៏កន្លែងអក្រិតកម្ម ដែលធ្វើឲ្យគេថាអ្នកដែលរុស្ស៊ីឬក៏អ្នកវិនិយោគល្អល្អហ្នឹងមិនអាចចូលមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងខាតបង់ច្រើនបាទ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទៅរុស្ស៊ីនៅកម្ពុជាតាមរយៈយុទ្ធនាការទាក់មួយរបស់លោកនោះលោកគូតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅរកការដកសញ្ជាតិនិងការធ្វើបាតុជាបានបញ្ជូនអ ுக ្រិតជនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះទៅប្រទេសដើមកំណត់របស់ខ្លួនវិញដើម្បីលាងសម្អាតឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាប៉ូលីសអូស្ត្រាលីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសដើមកំណត់អូស្ត្រាលីម្នាក់ថាជាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតុងវីតាមីនឬម៉ាតកោរាប់រយគីឡូក្រាមពីក្រៅចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីបុរសរូបនោះមានឈ្មោះដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជឺអាយុ38ឆ្នាំដែលពីមុនរស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់សង្ស័យថាប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសវៀតណាមលោកបានរៀបការជាមួយនារីជនជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញជាទីដែលគាត់បានបើកក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តកាលពីឆ្នាំ2020សារព័ត៌មាន ABC ក៏បានរកឃើញទៀតថាមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនរូបនេះក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2022ដោយប្តូរពីឈ្មោះ Daniel Rodney Badger ទៅជាឈ្មោះ Sain Suvarnarat ស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Ian McCartney ប្រាប់សារព័ត៌មាន ABC ថាលោក Daniel Rodney Badger គឺស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅស៊ើបអង្កេតធំបំផុតរបស់ប៉ូលីសក្នុងចំណោមមនុស្សជាង100នាក់ដែលប៉ូលីសបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបង្កសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចជាការនាំចូលថ្នាំញៀនជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីឆ្លើយតបតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាករណីនេះមិនស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកតាកតងនឹងរឿងនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងแนะនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មលោកសាយមេងឈៀងបានទេនៅថ្ងៃទី23មេសាដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃលើពាក្យស្នើសុំសញ្ជាតិនិងការកំណត់សម្គាល់មុខរបរឬអាជីវកម្មរបស់លោកដានីញ៉ែលរ៉ូដនីបេតជឺចំណែកแนะនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈវិញលោកប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរជំនាញកម្ពុជានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ABCក៏ប៉ុន្តែលោកប្រតិកម្មថាសារព័ត៌មានបរទេសមួយនេះមិនគួរចុះផ្សាយដោយគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដោយគ្រាន់តែសង្ស័យថាជនសង្ស័យប្រហែលជាលាក់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះឡើយព្រោះករណីប្រភេទបទល្មើសធំបែបនេះអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យ
ករណីនេះបើសិនជាពិតដោយការផ្សព្វផ្សាយគឺរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្ពុជាឬក៏ជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដទៃទៀតដែលជនសង្ស័យរត់គេចទៅលាក់ខ្លួនឬក៏ទៅសំងំបាទជាគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងទំនាក់ទំនងការទូតសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃគឺស្វាគមន៍រាល់ការនៃស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យណាមួយដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បាទហើយកម្ពុជាមិនមែនជាជំរុកមួយសម្រាប់នៃផ្ដាល់សវត្ថភាពដល់ជនល្មើសឬក៏ជនសង្ស័យមកលាក់បំពួនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាករណីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់ទីជំរុកនិងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសដែលជាប់ឈ្មោះជាឧក្រិដ្ឋជននេះបានកាត់ឡើងជាច្រើនករណីមកហើយក៏ប៉ុន្តែពុំមានការស៊ើបអង្កេតនិងការចាត់វិធានការច្បាប់នោះទេករណីបែបនេះហើយទើបប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតរងការរិះគន់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពួកឧក្រិដ្ឋជនជាជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជួញដូរគ្រឿងញៀនកាប់ឈើខុសច្បាប់លាងលុយកខ្វក់និងជួញដូរមនុស្សជាក់ស្ដែងបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងយ៉ាវហ៊ួយដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសូកប៉ាន់និងការលាងលុយកខ្វក់នោះទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងខ្លាយជាទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2015ហើយមានលិខិតឆ្លងដែនការទូតទៀតផងថ្មីៗនេះបុរសជនជាតិចិនម្នាក់ទៀតដែលជាប់ឈ្មោះថាជាឧក្រិដ្ឋជនរកស៊ីបន្លំបែងអនឡាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់លោកចេនស៊ីក៏ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានទូនាទីជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរលោកចេនស៊ីទើបត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឧក្រិដ្ឋជនចិនរូបនេះក៏ជាទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែរគណៈកន្លងមកលោកជាទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការផងនិងជាទីប្រឹក្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងក្រុមអ ுக ្រិតជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនិងមានឋានៈទូនាទីទាំងនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកលើកសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរគឺជនបរទេសអាចសុំចូលសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការដាក់ទុនវិនិយោគធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឬផ្តល់អំណោយជាទឹកប្រាក់ដល់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការរិះគន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកបន្តថាប្រសិនបើបុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការអះអាងរបស់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីហើយបែរជាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរនោះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងអាម៉ាស់សម្រាប់កម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់លើរឿងនេះ
អញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំថាបើសិនជាកម្ពុជានៅស្ងៀមមិនពយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគឺវាអាចជាបញ្ហាបើសិនជាយើងឃើញថាជាករណីអកតញ្ញូអីចឹងដោយការអះអាងមកគីមែនគឺកម្ពុជាត្រូវតែដោះសញ្ជាតិឡើងវិញហើយសហការជាមួយនឹងបលិសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅកណ្ដាលការអូស្ត្រាលីដើម្បីកាត់ទោសតាមច្បាប់ដែរបាទ
ជុំវិញករណីមេខ្លងជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកដានីញ៉ែលរ៉ូតនីបេតជឺនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏បានតាក់ទងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រសិនបើករណីនេះគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបំភ្លឺជាសាធារណៈទេនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញសុចរិតមិនហ៊ានរកស៊ីនៅកម្ពុជាជាដើមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពលករខ្មែរមួយចំនួនបន្តប្រថុយប្រឋានឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងគ្រួសារដើម្បីរកលុយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទទោះបីជាពួកគាត់ប្រឈមការចាប់ខ្លួនចាញ់បោកថៅកែជាញឹកញាប់និងពេលខ្លះស្ទើរបាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលប៉ូលីសថៃចុះបង្ក្រាបម្ដងយ៉ាងណាក្ដីក៏ពួកគាត់អះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់គ្មានជំរឿះអ្វីផ្សេងពីនេះឡើយហើយមានតែពាក្យថាតស៊ូនិងអត់ធ្មត់ដោយពឹងតែទៅលើព្រៃវាសនាតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីពកសារាវបានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ជាច្រើនក្នុងដំណើរជីវិតជាពលករចំណាក់ស្រុកជាង10ឆ្នាំតើពលកររូបនេះមានរឿងរ៉ាវនិងធ្លាប់ជួបការលំបាកអ្វីខ្លះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមលោកលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហ៊ុំចំរើនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ពលរដ្ឋមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស្រីពួកសារាវបានមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជីវភាពលោកស្រីកាន់តែដុនដាបរកប្រាក់ចំណូលពុំសូវបានទៀងទាត់ព្រោះជួបតែថៅកែបោកប្រាស់កម្លាំងពលកម្មចំណែកលោកស្រីក៏មិនខុសពីពលករដទៃទៀតដែរគឺពុំហ៊ានប្តឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ពីថៅកែថៃនោះឡើយក្រៅពីធ្វើការពំសូវបានប្រាក់ហើយនោះអ្នកខេតបន្ទាយមានជ័យរូបនេះក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃស្ទើរគ្រប់ពេលដោយសារតែគ្រួសារលោកស្រីមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ទាំងប្តីប្រពន្ធរួមទាំងកូនតូចៗ២នាក់គ្រួសារលោកស្រីពុំមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវទេដោយសារគ្មានលទ្ធភាពធ្វើ
ឡើយសពថ្ងៃធ្វើការវាមានលុយសល់ខ្លួនតែចាយមិនគ្រប់ទៅថាចាយទៅជីវិតរាវទមុទុំដូចតែញរោនេះតែភ្នែកក៏ល្ងៀតចឹងមកអនាគតជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនបាក់អត់គ្នានេះសប្ងៃចឹងខ្ញុំពិបាកចិត្តឡើយថ្ងៃណាអង្គុយយំអង្គុយយំណ៎ឯងប្រអីបើជីវភាពវាកាន់តែដុនដាប
មានស្រុកកំណើតនៅភូមិតដួលឃុំផ្គំស្រុកស្វាយជែកលោកស្រីពកសារាវពីការភ្នែកម្ខាងតាំងពីកុមារភាពលោកស្រីមានកូន2នាក់ម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ13ឆ្នាំពុំបានរៀនសូត្រនោះទេលោកស្រីបានសម្រេចមកធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយប្រថុយប្រឋានទាំងគ្រួសារព្រោះតែជីវភាពក្រីក្របច្ចុប្បន្នលោកស្រីធ្វើការងារពុំសូវបានប្រាក់នោះទេដោយសារតែថៅកែមិនសូវមានលុយបើកឲ្យលោកស្រីធ្វើការសំណង់ក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន350បាតគឺស្មើនឹងជាង40000រៀលចំណែកប្តីលោកស្រីបាន450បាតគឺស្មើប្រមាណ50000រៀលលោកស្រីប្រឹងធ្វើការពុំដែលគិតពីការនឿយហត់នោះទេដោយដៃម្ខាង3កូនដៃម្ខាងទៀតលាយស៊ីម៉ងឬយកអិតឲ្យគេនៅលើអាគារកម្ពស់ជាង50ជាន់ទៅ60ជាន់លោកស្រីពកសារាវរំលឹកថាកាលពីលោកស្រីចូលមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺដើរដោយថ្មើរជើងទាំងកណ្ដាលយប់ដោយខុសច្បាប់ដែលមានគ្នាពី10ទៅ20នាក់តាមមេខ្យល់ជាអ្នកនាំផ្លូវតាមច្រកសំពៅលូនខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីគេចកុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនចំណែកការដើរគឺត្រូវដើររុកតាមព្រៃឆ្លងជ្រោះព្រែកនិងតាមចំការដំឡូង ដែលមានចម្ងាយជាង5ទៅ6គីឡូម៉ែត្រតម្រាំដល់កន្លែងឡើងឡានជាង5ម៉ោងពលករម្នាក់ទៀតលោកស្រីម៉ៅស្រីណែតឲ្យដឹងថាលោកស្រីធ្លាប់ត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន7ថ្ងៃរួចម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2023អំឡុងពេលលោកស្រីលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់តាមច្រកសំពៅលូនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីប៉ូលីសដោះលែងហើយបញ្ជូនមកខ្មែរវិញលោកស្រីក៏បន្តលួចឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃម្ដងទៀត
ដែលបានស្រួលគេទេខ្ញុំដើរឆ្លងព្រំដែនមុំខ្ញុំបានដើរនេះណាដើរផ្លូវកាត់ខ្ញុំបានដើរចូលផ្លូវត្រង់ហងហំពោះព្រឹកណាដើរពីខ្ញុំចេញម៉ោង3មុំ3មុំ9គេខ្ញុំចេញហើយម៉ោង1ម៉ោង2បានឡើងឡាន
ពលករទាំងនោះឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់គឺប្រៀបបានទៅនឹងការយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីរកការងារធ្វើជាក់ស្ដែងលោកស្រីពួកសារាវធ្លាប់រត់គេចក្របកំភ្លើងនិងធ្លាប់ជិះឡានដែលហុំព័ទ្ធដោយកៅស៊ូនឹងដាក់បន្លាពីលើដើម្បីបិទបាំងភ្នែកប៉ូលីសជាច្រើនលើកហើយនៅពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្ដងលោកស្រីពួកសារាវស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគិតគូរពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់តាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃធ្វើលិខិតឆ្លងដែនក្នុងតម្លៃទាបព្រោះពួកគាត់មិនចង់ទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃទៀតទេប៉ុន្តែដោយសារតែចំណាយលើឯកសារពាក់ព័ន្ធថ្លៃលើសលប់ដូចជាម្នាក់2ទៅ30,000បាតដែលស្មើពី600ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារទើបបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដូច្នោះពួកគាត់ថាពុំមានលទ្ធភាពនោះឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានចំនួន322នាក់មកអប់រំក្នុងនោះស្រីចំនួន160នាក់និងកុមារចំនួន27នាក់ពលរដ្ឋទាំងនេះត្រូវបានស្ទាក់ខត់ខ្លួនចំនួន3ករណីនៅថ្ងៃតែមួយក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រធានផ្នែកកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងពលករទេសានប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ចំពោះពលកររ
ដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំង3ហ្នឹងគឺទី1ការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករឲ្យគាត់ធ្វើចំណាក់សុខមានសុវត្ថិភាពទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងត្រឡប់មកវិញមានជីវភាពទូទៅមានមុខរបរទី1ទី2នៅពេលដែលគាត់រងគ្រោះអំពីបញ្ហារំលោភបំពានផ្សេងៗគាត់ត្រូវតែទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយជនល្មើសត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប
់កាលពីឆ្នាំ2023អង្គការសង្ត្រាល់សង្កេតឃើញថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករដោយសារតែជំពាក់បំណុលធនាគារនិងជីវភាពខ្វះខាតចំណាយឯពេលវេលាធ្វើឯកសារចំណាយពេលយូរទម្រាំបានឯកសារឆ្លងដែនភាពយឺតយ៉ាវនេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពលករភៀសច្រើនបង្ខំចិត្តជ្រើសរើសការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់តាមរយៈមេខ្យល់ដោយរំពឹងថាឆាប់បានទៅធ្វើការរកប្រាក់ដោះស្រាយបំណុលនិងជីវភាពគ្រួសារផ្ទុយទៅវិញពលករទាំងនោះងាយនឹងជួបបញ្ហាចាញ់បោកមេខ្យល់និងធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរជាង 1,200,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែរបាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការដោយស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃជាង2លាននាក់ដោយមួយចំនួនពួកគាត់ទទួលរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកអ្នកនាងដែលនៅតែមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជារៀងដរាបតមកយើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា